У ефіры радыё Свабода у Мінску 9 гадзінаў вечара. Тут Алена Радкевіч, асноўная тэма дня. Александр Лукашенко бярэ ўдзел у нефармальным саміце кіраўнікоў краінаў сяброў АДКБ. Новым кіраўніком спецназу прызначаны Хазалбек Атабекаў. Былы кіраўнік беларускага спецназу Юрый Караеў пайшоў на павышэнне. Ад сённяшняга дня ў Беларусі падаражэў цукар. У Слуцку невядомымі апаганены помнік ахвярам галакосту, размешчаны ў цэнтры гораду. У Малдове абнародаваныя канчатковыя вынікі парламенцкіх выбараў. Партыя камуністаў атрымае ў новым парламенце 48 мандатаў, апазіцыя ў выпадку аб'яднання агулам 53. Пра гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода» у праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Прынамсі 27 чалавек загінулы, дзясяткі былі параненыя сёння ў Багдадзе ў выніку серыі бомбавых нападаў. Выбухі былі дэтанаваныя ў той час, як шыіцкія вернікі па ўсім горадзе выходзілі з мячэцяў пасля завяршэння малітвы. Хваля гвалту ўзрасла ў раку апошнім часам, калі амерыканскія вайскоўцы пакінулі буйныя гарады краіны. Верховны суд Пакістану вырашыў, што рашэнне былога прэзідэнта Перавеза Мушарафа ўвесці надзвычайнае становішча ў краіне ў 2007 годзе было незаконным і супярэчыла канстытуцыі краіны. Мушараф прыйшоў да ўлады ў выніку ваеннага перавароту ў 99 годзе. Год таму пад пагрозай імпічменту ён падаў адстаўку. Раней верховны суддзя Пакістану Іфтіхар Чодры адмовіўся выставіць былому прэзідэнту абвінавачэнне ў дзяржаўнай здрадзе. Дзярждэпартамент Злучаных Штатаў выказаў заклапочанасць паведамленнямі аб разгоне іранскімі ўладамі жалобных дэманстрацый у Тэгеране, прысвечаных памяці ахвярам забурэння ў сталіцы пасля чэрвеньскіх прэзідэнцкіх выбараў. Учора паліцыя разагнала некалькі соцень чалавек, якія сабраліся каля магілы Неды Ага Салтаны, якая была застрэлена ў часе масавых акцыяў пратэсту супраць пераабрання Махмуда Ахмадынежада на другі прэзідэнцкі тэрмін. Прэзідэнты сямі постсавецкіх краінаў сёння сустракаюцца ў Кыргызстане на саміце кіраўнікоў дзяржаў арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы. У саміце бярэ ўдзел і Александр Лукашэнка. Вялікая Брытанія вывела сёння свае войскі з Іраку. На працягу 6 гадоў, што брытанскія войскі ўдзельнічалі ў кампаніі, іх колькасць у Іраку сягала да 46 тысяч чалавек. Еўразвяз выдзеліў 100 мільёнаў еўра бюджэтнай дапамогі Сербіі на патрэбы змякчэння сацыяльных наступстваў сусветнага эканамічнага крызісу ў краіне. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухаеце праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце на адрасе свабода.org.
У праскай студыі Алена Радкевіч, у эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». На працягу бліжэйшай паўгадзіны мы прапануем вашай увазе агляд асноўных падзеяў, прагноз вынікаў саміту дзяржаваў сябраў АДКБ. Мы паспрабуем разабрацца, чаму Беларусь уваходзіць у тройку лідараў па росту цэнаў сярод краінаў былога СССР. Вы пачуеце форум «Свабоды», а таксама расповед Дмітра Бартосіка пра менскага барда Рамана Яраша. Але спачатку падсумаванне галоўных сённяшніх падзеяў. Александр Лукашенко бярэ ўдзел у нефармальным саміце кіраўнікоў краінаў сяброў арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы. Амерыканская аналітычная кампанія Energy Security Analysis прагназуе гэтай зімой зрыў паставак расійскага газу ў Еўропу праз тэрыторыю Украіны і Беларусі. Новым кіраўніком менскага спецназу прызначаны Хазалбек Атабекаў. Былы кіраўнік спецназу Юрый Караеў пайшоў на павышэнне. Александра Казуліна ў 2006 годзе затрымлівалі афіцэры, сярод якіх быў Атабекаў.
Это понятно, то есть там работают специалисты. Избили, на колени поставили, даже не давали на это самое стадничество, чтобы куда-то что-то. Какое что офицерское? Это называется у нас бандитское поведение. Психологическая настройка. Вы же помните, как была команда «Вперед на врага», да? То есть это же не просто выполнять какое-то задание. То есть воспитывается ненависть к собственному народу.
У Слуцку невядомымі апаганены помнік ахвярам Галакосту, размешчаны ў цэнтры гораду. На помніку была намаляваная свастыка ды іншыя графіці антысеміцкага зместу. От сегодняшнего дня у Беларуси подорожил цукор.
Для того, чтобы компенсировать издержки производителям сахарной свеклы и крестьянам. В прошлом году повысились цены на сахарную свеклу, по-моему, на 20%. А сахар на сколько? У нас самый дешевый сахар. Самый дешевый сахар белорусский. Я считаю, что наши товары нисколько тут не увеличатся, они даже подешевели. Долларовым эквиваленте.
Первый замежный визит керовника Русской православной церкви Кирилла в Украину выкликал политические дискуссии в Украине. Одни вітають його як духовного батьку, інші бачать в ньому зброю російської імперської експансії. Папа Римський збирається випустити до коляди музичний диск. Альбом буде називатися «Альма Матер». Апроч релігійних співів по-португальську, французьку і німецьку, у виконанні пантифіка прогучать і сучасні композиції. У Молдові обнародовані кінчаткові виніки парламентських виборів. Партія комуністів отримає у новому парламенті 48 мандатів, опозиція у випадку об'єднання – агулом 53.
Можна пригадати то, що відбулося відносини з Україною після помаранчевої революції. Як ми бачимо зараз, відносини зовсім нормальні з обох боків, економічні. Сотрудничество интенсивно развивается, а у Молдовы тем больше навряд ли будет такое, скажем, инклинение на Запад мощное, как это было в Украине. Так что я думаю, что это никаким чином бренно на белорусско-молдавских отношениях не дает.
В эфире «Ваша свобода. Выники дня». Александр Лукашенко бере удзел у нефармальным саміце кіраўнікоў краінаў сяброў АДКБ. У арганізацыю дамовы калектыўнай бяспекі ўваходзяць Беларусь, Расія, Казахстан, Арменія, Кыргызстан, Таджыкістан, Узбекістан. Саміт праходзіць у Кыргызстане. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў спадзяецца атрымаць ад Александра Лукашэнкі подпіс пад пагадненнем аб фармаванні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання. Александр Лукашэнка прыбыў у Бішкек адным з першых, з малодшым сынам, расказвае Алесь Дашчынскі.
Основной интригой саммиту медии называют махчимое подписание Лукашенком домовы об формовании коллективных сил оперативного реагования. Нагадаем, у червени керовник Беларуси отмовился от удела у московском саммите АДКБ за молочной войны с Россией. И он не подписал принятую там домову об формовании коллективных сил и обвестил подписанные документы нелегитимными. Так сам официальный Минск не принял старшинёвства у АДКБ. Его часово переняла Москва. Теперь, по воде российских медиев, Медведев сподяется, что Лукашенко подпишет погоднение под час саммита у Киргизии и пероиме старшинёвства у АДКБ. Так само неведомо, ци пройдут двухбаковые перамовы помеж Лукашенко и Медведевым. Поводле газеты «Коммерсант» Кремль пропоновал керовнику Беларуси на минулым тыдне провести неформальную сустрэчу, однако той ухилился. Помощник российского президента Сергей Приходько заявил, что коли Лукашенко едет на саммит, то мусить подписать домову, инакш на во что ехать. Официальный Минск отказал, что сам будет в решать, какие документы и какие термины подписывать. Комментуя ситуацию, старшиня объединенной громадянской партии Анатолий Лебедько сказал.
Справа идея про створение такого эсэндовского спецназа. Ну, у меня такие взаимоотносины со спецназами, да, спецназа негативные. Я не думаю, что с уделом белорусского спецназа, кыргызстанского и российского можно створить структуру, якая будет денежать на корысть громадян. Вот, когда авторитарные режимы створают некую силовую структуру, это ничего доброго людям не несет. И это есть полная небеспека для тех, кто выступает за европейские каштовности на постсоветской просторы. Коли-николи, уличивающие некую специфику, то могут приезжать замежники и наводить порядок у той или иншей краи. Прикрывающиеся домовой, якая принята бы легитимно, в этом есть небеспека.
Микола Статкевич нагадывает, что тягом уже 16 годов белорусские жаунеры не берут уделу у подеях у горячих кров. И Беларусь повинна заховать эту ситуацию и не подписывать домовые об коллективных силах.
Питание подпишет или не подпишет Лукашенко. Это погоднение о вольных силах будет залежать наипервше от того, сколько заплатят. Относины нашей краины с Россией давно уже перешли на рынковые рейки. Только не на уплате нормальных рынковых относин, а Россия теперь мусит платить, куплять все эти иншие деньги белорусского керовництва, какие это керовництво расценивает как выгодные России. Что тычется необходимости створения этих сил, я думаю, что Беларуси они не потребны. Мы зараз находимся в отношении краин Европейского Союза, которые не погрожают нам войной, это видовочно. Подписывать некое погоднение с Россией, супроть кого? Супроть кого эти силы будут ужиты. А господа Лукашенко может подписать все, что угодно, коли ему за это там Россия даст некий кредит.
палітык Мікола Статкевіч. Гісторыя АДКБ пачалася ў 92-м годзе, калі Арменія, Казахстан, Кыргызстан, Расія і Таджыкістан падпісалі ў Ташкэнце дамову пра калектыўную бяспеку. Беларусь далучылася да гэтай дамовы ў 93-м. Падпісанню супраціўлялася апазіцыя БНФ у Верхоўным Савеце, і нейкі час дамову адмаўляўся падпісаць спікер Станіслаў Шушкевіч. На сёння, акрамя гэтых шасці краінаў, у арганізацыю таксама ўваходзіць Узбекістан. У 90-е гады чальцамі таксама былі Азербайджан і Грузія. Калі ў 99-м прыйшоў час працягваць дзеянні дамовы, з яе выйшлі Азербайджан, Грузія і Узбекістан, які, аднак, пазней папрасіўся назад. Наведнікі сайту «Свабоды» каментуюць апошнія навіны, змешчаныя на веб-старонцы, у тым ліку і саміт АДКБ. З дыскусіяй удзельнікаў форуму вас пазнаёміць Алена Ціхановіч і Юрый Дракахруст.
У артыкуле «На Лукашэнку ціснуць напярэдадні саміту» мы пазнаёмілі чытачоў з прагнозамі экспертаў наконт таго, ці падпіша беларускі кіраўнік у Кыргызстане дакументы па стварэнні калектыўных сіл аператыўнага рэагавання. Нехта лось прапануе.
Няхай Лукашэнка запіша свайго міколку ў калектыўныя сілы АДКБ.
Аналітык ВКЛ за ўразвязу мяркуе.
Расія хоча, каб рабы з калоніяў ізноў будавалі ёй у Сібіры камунізм, ваявалі на Каўказе, гадавалі ім кароў і свіней, а яны зранку да вечара будуць глушыць чарнілы і гарэлку.
З новай сілы разгарэлася дыскусія пра тое, як называюць Беларусь замежнікі, пасля таго, як шведская народная партыя лібералаў, нібы пачуўшы заклік маладога фронту, звярнулася да свайго ўраду і грамадскасці з прапановай перастаць ужываць звыклую для шведаў назву «Вітрусленд», а казаць «Беларусь». Па-першае, на сайце пачалася мовазнаўчая дыскусія, як жа называць па-беларуску самую актывістку партыі, якая заяву напісала – Брыгіта Ольсен ці Ульсен. Вадзя з Менску лічыць, што Ольсен і піша далей на конт ужывання назвы «Вітрусленд».
Мажліва, што шведскі эстэблішмент гэткім чынам помсціць беларусам за тое, што ў ахвіцыйным варыянце наркамаўкі каралеўства Шведыя пішацца як Швецыя. Быццам там жывуць, мешкаюць швецы, а не шведы. Дарэчы, асобныя знакавыя дзеячы нашага адраджэння пачатку мінулага стагоддзя кшталту Алаізы Пашкевіч цёткі стасавалі менавіта напісанне «Шведыя», а не «Швецыя».
Іншы наведнік прапануе «Свабодзе» таксама не ўжываць імперскай, на яго думку, назвы «Швецыя» і пытаецца.
Увогуле, адкуль вы ўзялі гэткае брыдкае слова «Расія»? Уж лепш тады «Маскалія».
Наведнік, які назваўся займеннікам «Я».
Каб гэтыя палітыкі выступілі супраць дыскрымінацыйнай візавай палітыкі для беларусаў. У Шэнген не могуць выехаць цалкам нармальныя людзі, якія могуць шмат што расказаць пра Беларусь.
Ну а што да змагання за дакладны назоў сваёй краіны, то наведнік пад нікам «Скандынаў» прыгадвае такі выпадак.
Здарылася гэта на прамой трансляцыі праграмы «Разам» у 92-м годзе. Вядучы Любімаў назваў Кыргызстан Кіргізіяй, на што вядучы з кіргізскага боку заўважыў, што трэба вымаўляць Кыргызстан. Любімаў адмахнуўся, маўляў, у нас так прынята казаць па-расейску. Тады кіргіз і кажа Любімаву, маўляў, у кіргізскай мове няма літары «Ф», яна аўтаматычна мяняецца на гук «П». Ці даспадобы спадару, калі кіргізы пачнуць зваць Расію як «Расейская федэрацыя». Дыскусія была скончана ў момант. За ўвесь час праграмы з Москвы гучала назва «Кыргызстан».
Форум «Свабоды». Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. Пакідайце і вы свае каментары.
Вольная студыя. Сярод 300 гасцей перадачы былі
пісьменнік Васіль Быкаў,
палітык Станіслаў Тушкевіч,
акадэмік Радзім Гарэцкі,
спявак Віктар Скарабагатаў,
гісторык Янка Запруднік.
На пытанні аўтара перадачы Міхася Скоблы яшчэ адкажуць усе, каго варта пачуць.
Нагадаю, што ў ліпені-жніўні мы прапануем вашай увазе маратон вольных студыяў, якія прагучалі на нашых хвалях цягам апошніх 6 гадоў. І сёння, пасля выпуску навінаў, паўтор перадачы ад студзеня 2004 году. Міхась Скобла гутарыць з паэтам Леонідам Дранько-Майсюком. Ваша свабода – вынікі дня. І нагадаю, што круглыя суткі ў Менску ўключаны наш тэлефон-аўтаадказнік.
Мы, пенсионеры, в большинстве своем, скоро в полном смысле этого слова, будем голодать. Мы не будем протестовать, а просто нашей пенсии уже не хватает на самое необходимое. А самое необходимое – это питание и лекарства. А тем более, если еще повысят цены на коммунальные услуги, то есть воду, газ и прочее. Было сказано, что кризиса нет, а он пришел неожиданно и в полной красе. И бьет по пенсионерам и малообеспеченным. Есть и платящие. А будет еще больше. Лариса, город Минск.
Наш телефонный номер в Минску 266-39-52. И тему росту цен мы протягнем про хвилину, после того, как я еще раз нагадаю основные сегодняшние темы. Александр Лукашенко бере удел у неформальном саммите керовников краинов Сябро АДКБ. Беларусь будет працевать над реформами у пляне демократии и правов человека, заявил министр замежных справ Сергей Мартынов. Однако он подкреслил, что эта праца будет отбываться только по тех аспектах, которые Беларусь полечит важными для себе. Американская аналитичная компания Energy Security Analysis прогнозует этой зимой взрыв поставок российского газа у Европу про территорию Украины и Беларуси. Новым керовником Менского спецназу призначены Хазалбек Атабеков. Былый керовник спецназу Юрий Караев пошел на повышение. У Слуцку неведомыми опоганены помник ахвярам Голокосту, размещены у центра города. На помнику была намалеванная свастика и іншая графіті антисемитского зместу. У Молдови обнародованы окончатковые выники парламентских выборов. Партия коммунистов отримає у новом парламенте 48 мандатов, оппозиция у выпадку объединения агулом 53. Ваша свобода – выники дня. Поводле выников первого полугодия Беларусь занимает третье место сярод краинов былого СССР по росту ценов. Такие в основе на подставе анализу статистичных даденных робить агенция «Белапан». От початку года у Беларуси у среднем кошты выросли больше как на 7%. На тему росту ценов у Беларуси поведомление корреспондентов «Свободы» из регионов. Записал их Вячеслав Кулик.
Меншина. Поводле официальных даденных, на молот збожа на сегодня в Беларуси досягнул 1 миллиона тонн. Меж тем на меншине, якая у лидера жнива, знов подорожал хлеб. Про это поведомляет свободе уладальник приватной крамы у райцентра УЗДА Виктор Крываль.
Хлеб дорожает каждый привозер. И он дорожает так. 10 рублей на одном вырубе. Была булка килограмм 150 грамм. Стала 900 грамм, или стала дороже. Прибавили до назвы слово «новый». Нарочанский «новый». 2100 было, стало 2270. Ну и так далее.
Берастейшина. Як растуть кошти на Берастейшине? Накольки на теперь отрозниваются от польских и украинских? Удокладняя знавца гандлевых рынков у Прибужа Виктор Чайковский.
На сегодняшний день, например, те же помидоры на Украине, вот приграничье, на белорусские деньги стоят 1000. У нас вчера были около 3500, конец июля, фактически август, а еще такие безумные цены.
Суразмовцы правновые бироссийские кошты и с польскими.
Пример. В Киеве у нас в районе 8-9 тысяч. В Польше на белорусские рубли меньше 4000 вот этот кошек, килограмм. То же самое по апельсинам, бананам.
Цеведа Виктор Чайковский, причины дороговли у Беларуси.
Кто-то имеет на этом деле колоссальные средства. Кто принадлежит к власти, высшим эшелонам власти. То есть до сих пор, с 91 года, это уже 18 лет, Беларусь не вступила в рыночные нормальные отношения.
Могилёвщина. На Могилёвщине гандляры означают проблему падения покупницкой здольности насельництва. Найбольш выразно это выявляется у подрыхтовцы детей до школы. Протягивает тему наш могилёвский корреспондент Андрей Белогубов.
У поравнанні с минулым годом цены на вопратку для школьника выросли в среднем от 10 до 20%. Как подрыхтовать одно дитя сёлета у школу, треба выкласти до 700 тысяч рублёв.
А так как у меня двое детей, это очень дорого. Это надо практически месяц выбросить. Семье не пить, не есть, не платить за квартиру, а собирать ребенка в школу.
Каже одна з наведвальниц школьного базару у Могилеве. У представницы администрации одной из самых буйных могилевских крамов я запитал, те практикуют яны знижки на школьную форму и те охотно люди берут сёлета гэты товар.
По поводу скидок мы еще вопрос не решали. Быть что-нибудь рассмотрим где-нибудь в августе месяце, во второй половине. В прошлом году в это время лучше продавалось.
Чому предприемцы державного гандлю неохотно практикуют знижки на такие запотребованные товары, школьная форма? Может, причина, связанная с ее вытворцами? Директор Бобруйской швейной фабрики «Славянка» Таймурат Бачарашвили твердит, что гандляры неохотно берут их продукцию со знижками.
Сегодня условием предоставления скидки является своевременный расчет. Если я тебе даю скидку 8-10%, но я требую от тебя в течение месяца расчета, никто не хочет в течение месяца расчета. Сегодня замедлили сроки реализации.
Славянцы только менские, а гандляры виноваты около 150 миллионов рублей. От таких взаимоотношений терпеть покупник.
Гомельщина. У Беларуси от сегодня подорожали цукор и цигареты. Это выкликало тревогу у покупников Гомельщины. Кабета в годах кажет, что кошты на тетуневые выробы подвысились больше на 10%.
Уже брала, вчера были 540, сейчас уже 600. Он курит приму.
Продавачка гандлёвай крамы «Смак», что на улице Кирова, у областным центре, удакладнила, на кольки менавіта подорожил цукор.
Килограмма на 50 рублей. На рафинад, на фасованный, на рассыпной, на любой.
Новые кошти на харчи люди воспринимают за смучением. А поедая былая выхователька дитячего садку с подарни Валентина, якая отремливает 350 тысяч рублей пенсии.
Все дорого. Вот и колбаса в магазине придешь. Это по 20 с лишним тысяч. Хлеб подорожал. Батон хлеб 3 тысячи. А пенсию не добавляется. Какую ливерку возьмешь или там чайную. Если с пенсию и зарплату Лукашенко не повышает, зачем же цель повышать? Как же человеку жить? О, стоит у меня у голове кружится. Я еще не завтракала.
Спадарня Ніна каже, что она іншим разом бачит новые нижайшие кошты, але розница незначная.
Тут нам написано колбасные на 5%. Цены на колбасные изделия на 5%. Вот на углу хлебном. Это ничто.
Агляд повідомленняў з рэгіёнаў запісаў Вячаслаў Кулік. І адразу пасля абвесткі вы пачуеце, што адказваюць гарадзенцы на пытання рост коштаў, на якія тавары і паслугі вас найбольш турбуе.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
А я еще раз нагадаю наш телефонный номер у Менску 266-39-52. По телефоне альбо праз СМС вы так само можете отказать на пытание, рост коштов на какие товары и послуги вас наибольш турбуе. А вот какие отказы наш корреспондент почу от городенцев.
Ну, коли говорить про наибольш такие турботные, головные, это, конечно, самые споживецкие наши студенные товары. Это молоко, хлеб, той же самый цукор, яйки. Ну, ось, ненавито это. То, что каждый день, на что больше за все гроши, потому что гроши тратятся на дробези, такие, быцем бы дробези.
Рост цен на продукты, потому что без общественного транспорта можно обойтись, можно ходить пешком, в конце концов. Можно прожить без музеев, можно прожить без книг. Проблемно, но можно. Самые тяжелые моменты кризиса. В конце концов, есть же интернет и есть общественные места, где можно пользоваться интернетом бесплатно, поэтому доступ к культуре есть. А когда повышаются цены на продукты, приходится хвататься за голову и прятаться куда-нибудь.
На самом справе вельми турбую подорожание на транспортные послуги. Это обмена и льгот, бо вельми тяжко, особенно тяжко ездить до хаты, бо я вышуся в Минску. Вот этой поездки до хаты, коли треба экономить на белизне, бо мы часто ездим на огульных вагонах, бо треба экономить.
Коммунальные условия очень сильно меня беспокоят. Раз. Второе. Естественно, продукты питания намного дороже стали. И если бы я куда-то захотел, там, неважно, до Минска или вот я сейчас в Зельву еду, я вижу, что билеты дороже стали.
Меня больше пугает рост на коммунальные послуги. Шмат гроши идет на это. Это заробки не растут, а маль что, а все растет и...
Ну вот коммунальные больше за все турбуют. Вот, потому что нема ни логики, ничего, вот, и не ведаешь, коли повысится из-за чего.
Ну, безумовно, меня вельми турбует рост коштов на, прежде всего, конечно, харчовые продукты. На их тратится амаль зарплата выкладчика университета. И, по-другому, это коммунальные послуги. Это такие подставовые речи, которые просто проводят психику в полную фрустрацию.
На товары, на питание, на это все деньги идут. Практически все деньги, которые я заработаю, я работаю учителем, это идет на питание.
А питання свободи. Рост коштов, на які товари і послуги вас турбує найбільш. В ефірі «Ваша свобода. Виніки дня».
Кастусь Каліновський – той редкий національний герой, який був міталігізований у совєтську комуністичну пару. Сьогодні ім'я Каліновського становиться стягом незалежницького білоруського громадства, а ідеологи влади почали активно змагатися з мітом Каліновського, стверджає історик Олесь Кравцевич.
«Життё і смерть мітов» у циклі програми В'ячеслава Ракіцького «Білоруська Атлантида».
Гэтая праграма прывучыць у наступнай паўгадзіннай частцы. Ваша свабода, вынікі дня, а зараз наш гадавы праект «Барды свабоды». Кожны будзённы дзень Зміцер Бартосік прадстаўляе нам новага творцу. Сёння гэта Раман Яраш.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што мы слухаем песні менскага барда Рамана Яраша. Раман, дарэчы, пабачыў заходнюю Еўропу яшчэ ў дзяцінстве, калі па праграме «Дзеці Чарнобыля» аб'ездзіў Нямеччыну, Польшу і шмат іншых краін. Ён выдатна валодае некалькімі мовамі, але па-за межамі Беларусі жыцця для сябе не бачыць.
Маленьким хлопчиком и выезжал у Немеччину и Польшу. У тебя не было того, что называется культурницкий, культурный шок? Ось, какие дамы пригожие, а какие машины богатые, ах, как тут все здорово, а у нас все ай-яй-яй.
Не, думаю, я такой человек, что мне тяжко издивить, не о чем альбо шокировать. Но так, эта разница отчувалась, и я больше чую разницу не в домах и не в машинах, а у ставлении людей, в их стосунках помеж собой, там, в элементарных таких речах, как штодневная размова, кшталту, как твои справы, у меня все добро, все выдатно, ці пожидание іншому человеку такого, ці усмешка, ці ветливость. А у нас часто на такие питання просто одразу посыплется такая череда скаргу, что и здоровье, и там и не пытайся, и влада такая боякая, и на дворе ничто себе, то дождь, то спелка такое лето. Вот в этом разница. Ну, а с этого, напевно, все остальное, и дамы, и машины.
На тутешем новоколі брудная пляма, бездань, а лето бейсти прама. И ты ведаешь, треба бегчи за межу, але не ведаешь, якую. Я тебе кажу, знайди межу себе. Трактор. Нібито батька твой, тобой обраний диктатор. Горелка твоя лек, Чорнобиль твоя слава, і ти можеш стати снайпером. Тільки этого мало, забій його у собі.
ты ж завсёды унізе. Стайні у бажніці, танці на немізе.
Ваша свобода – виніки дня. У ефіри кожний будь-який день о 19, 21 і 23 годині. Повтор наступної ранці. Заставайтеся со свободу. І нагадаю, що кожний день одночасово з виходом у ефір нашої вечорової програми починає працю і незалежний телеканал «Белсат».
Сьогодні на «Белсаті». А 20.50 – історія під знаком погоні, яка розповіде про найбільш могутного князя Великого князства Литовського – Віталта. А пізній, о 21-й годині, самі гарячі новини непосредно з Білорусі. Тільки по-білоруську і без цензури. І врешті, о 21.20 глядіть польський комедійний фільм «Діти і риби». Глядіть нас на сподорожниках «Сіріус» і «Астра». До зустрічі на Білсаті!
У ефірі «Свобода» у Мінську 21.30 у Пражской студії новинок далі Стась Івашкевич. Починаємо випуск з повідомлення, зв'язаних з Білоруссю. Олександр Лукашенко бере удзел у неформальному саміті керівників країнав сябрав АДКБ. У курортном місці на березі озера Іссык-Куль зустрікаються керівники сямі постсовєтських країнав. Лукашенко не підписав прийнятую на попередньому саміті домову об формуванні колективних сілів безпеки і обвістю підписане на тим саміці документи нелегітимними. Беларусь буде працювати над реформами у плані демократії і права у чоловіка, заявив міністр заміжних справ Сергій Мартынов. Однак він підкреслив, що гэтая праца буде відбуватися тільки по тих аспектах, які Беларусь палічить важними для себе. Былая першая ракетка свету Марыя Шарапова пачала размяркоўваць стыпендыі для студэнтаў-першакурснікаў БДУ, якія прыбылі на вучобу з забруджаных радыяцыяй беларускіх тэрыторыяў. Марыя Шарапова, якая мае сваякоў на Гомельшчыне, вось ужо некалькі гадоў запар фінансуе вучобу студэнтаў з забруджаных радыяцыяй раёнаў. Берастейскі аблвыканкам плануе да 10 дзён выправіць памылкі ў беларускамоўных шыльдах на кампазіцыі, прысвечанай гісторыі Берасця. У тэкстах таблічак на помніку, які быў адкрыты 25 ліпеня, спецыялісты налічылі 75 памылак. Значная частка іх – гэта напісанне «у доўгага» замест «у нескладовага». Як паведаміла прэсавая служба Беларускай Федэрацыі футболу, развітанне з Юрыем Курненіным адбудзецца 3 жніўня ў 12 гадзін на Менскім стадыёне «Дынама». Пахаваны ён будзе на паўночных могілках. Працягваем навіны сёння ў свеце. Прынамсі 27 чалавек загінулі і дзясяткі былі параненыя сёння ў Багдадзе ў выніку серыі бомбавых нападаў. Верховны суд Пакістану вырашыў, што рашэнне былога прэзідэнта Перавеза Мушарафа ўвесці надзвычайнае становішча ў краіне ў 2007 годзе было незаконным і супярэчыла канстытуцыі краіны. Дзярждэпартамент Злучаных Штатаў выказаў заклапочанасць паведамленнямі аб разгоне іранскімі ўладамі жалобных дэманстрацый у Тэгеране, прысвечанай памяці ахвяраў забурэння у сталіцы пасля чэрвеньскіх прэзідэнцкіх выбараў. Прэзідэнты сямі постсавецкіх краін сустракаюцца ў Кыргызстане на саміце кіраўнікоў дзяржавы АДКБ. Вялікая Брытанія вывела сёння свае войскі з Іраку. Малдаўская апазіцыйная партыя, якія сумарна набралі болей за палову галасоў на ўчорашніх парламенцкіх выбарах у краіне, абвясцілі аб пачатку перамоваў у справе стварэння кааліцыі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас таксама можна слухаць у інтэрнэце. Наш адрас www.svoboda.org.
У эфіры «Радыё Свабоды» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны беларуская «Атлантыда», а зараз «Маратон вольных студыяў». Сёння паўтор перадачы ад 2004 году. Міхай Скобла гутарыць з паэтам Леанідам Драньком-Масюком.
Адчасовыя зоопы, звяры ды птушкі часам размаўляюць чалавечымі галасамі. Калі пра нешта з тых ці іншых прычынаў нельга сказаць чалавеку, яму на дапамогу прыходзяць браты нашы меншыя. Нездарма за савецкім часам незвычайную папулярнасць набылі байкі. А як хто сябе пазнаваў у свінні, не байкапісца тут, а сам сябе віні, апраўдваўся самы вядомы беларускі байкар Кандрат Крапіва. Эзопавая мова сёння зноў запатрабаваная ў Беларусі. 11-ты нумар часопіса «Дзеяслоў» змясціў цэлую кнігу Леаніда Дранька-Майщука «Цацачная крама». Сёння аўтар госць вольнай студыі. Леонид, давай пачнем нашу гутарку з цацкі як з'явы ў нашым жыцці. Цацка на першым, самым галоўным этапе чалавека выхоўвае, дапамагае яму, выслухоўвае яго і часам замяняе вечна занятых маму з татам. Перафразуючы вядомыя выслоўі, можна падагульніць. Скажы мне, з якімі цацкамі ты гуляў у маленстве, я скажу, кім ты вырас. А ты свае першыя цацкі памятаеш?
Памятаю. Першая моя цацка была вясёлая, каляровая, яна мне вельмі падабалася. Мне падаравалі пеўніка. Пеўніка, з якім я гуляўся, які мне малому хлопчыку прыносіў добры настрой. Я з ім размаўляў, і мне тады здавалася, што гэты пеўнік са мной размаўляў таксама. Нават болей таго, ён мне спяваў свае пеўневыя песенькі.
Леонід, аўтарскае вызначэнне жанру цацачнай крамы — казка для вялікіх і малых. І пэўне ж у жыцці нам даводзілася сустракаць людзей падобных на незалежнага зубра, на баязлівага барсука ці на памяркоўнага мядзведзя. Дарэчы, чаму твой мядзведзь любіць прачынацца са сну разам з усім калгасам? Звычайна мядзведзь жыве ў лесе. Ці ён у цябе нейкай нечуванай раней калгаснай пароды?
Мой мядзведзь усё-ткі не калгасны, хаця ён і прачынаецца з усім калгасам. Мой мядзведзь лясны, мой мядзведзь адтуль, з глыбіні беларускай пушчы. Мне здаецца, што у нашым беларускім лесе быў толькі адзін такі мядзведзь. Я яго прыдумаў, і ён марыць пра той далёкі край, ён марыць пабегчы за межы Беларусі, і ён, магчыма, ўжо пабег. Яго ўжо няма сярод нас, ён жыве толькі як вобраз майго мастацкага мыслення тут, у цацачнай краме.
А зараз слова памяркоўнаму мядзведзю з цацачнай крамы.
Разом с белорусом лапу капни спрутянет, я смотрю зиму всю, а я бугае весну, это сама разом прочинаюся сну, я с усим колгасом, я люблю свою выгоду. Елки, хвои и дубы, але все ж за лыжку мед. Я продамся в цирк любы, я продамся в цирк любы.
Я прадамся ў цырк любы. І гэта гаворыць памяркоўны мядзведзь. Скажы, Леонід, хіба памяркоўнасць і прадажнасць, з'ява, уласцівая твайму мядзведзю, гэта з'явы аднаго парадку? Мядзведзь памяркоўны і ў кожным прыпеве цвердзіць, што ён гатовы прадацца за мёд у любы цырк.
Увогуле ж, калі абапірацца на нашу нацыянальную філасофію, то, я ўпэўнены, памяркоўнасць — гэта з'ява станоўчая. Памяркоўнасць нам, беларусам, да памагае жыць, памяркоўнасць нас захавала як нацыю, і невыпадкова я акцэнтую ўвагу сваіх чытачоў і слухачоў на тым, што памяркоўнасць — гэта беларуская форма хрысціянства. Памяркоўнасць — гэта таксама шчыт ад здрады, а зноў жа вяртаюся да цацачнай крамы, гэта эксперымент, гэта спроба ўбачыць, што можа адбыцца, калі памяркоўнасць сустракаецца з жаданнем здрадзіць, жаданнем прадацца, жаданнем назаўсёды пакінуць свой край.
Мядзведзь уцёк з Беларусі, але тыя звяры, што засталіся ў тваёй цацачнай краме, таксама палітычна падкаваныя. І не толькі рахманы конь, а і разумная варона праяўляе палітычную кемлівасць. Я разумная, а трэба, калі страх, які адчую, дзеля выгады і хлеба, перакінуўся ў дурную. Добра ведаю я кар, дзе таварыш, дзе спадар. Твой бабёр марыць трапіць на каўнер на начальству, вожык засядаць у парламенце. Прыказкай стала «У парты як асёл», а ў цябе асёл жыццярадасны. Скажы, у чым жыццёвая радасці асла з цацачнай крамы?
Мой асёл, перш за ўсё, гэта цацка, плён маёй творчай фантазіі. Увогуле, мне вельмі не падабаюцца шаблоны, тое, што ёсць у нашай душы, у нашай свядомасці, калі мы кажам там «воўк злы», «ліса хітрая», «асёл упарты». Ну, гэта традыцыя, ну, нехай гэта застаецца ў нейкіх казках, але калі мы спрабуем стварыць нешта мастацкае, то ад такой традыцыі мы ўсё-ткі павінны адыходзіць. «Я асёл і жыць гатоў у любым саюзе, я вітаю ўсіх аслоў роднай Беларусі, і хоць розум наш малы і дурныя самі, заставаймася аслы, мы заўжды асламі, бо васлінай чарадзедзе і чорны рыжы толькі ў ёй больш нідзе здольныя мы выжыць, і з братамі за мяжой, што аслы таксама, будзем жыць адной душой і адной праграмай, узаб'емся на пачын якаснай будоўлі і збудуй махлеў адзін для сваёй гадоўлі, каб саюз наш расквітнеў моцны і асліны, як адзіны будзе хлеў, будзе і гной адзіны».
Вось такі жыццярадасны асёл жыве ў цацачнай краме Леаніда Дранька-Майсюка. Леанід, мова звяроў з тваёй цацачнай крамы таксама вельмі адметная. Адна з гераіняў, надзвычай каляритных, размаўляе на трасянцы. І мушу прызнацца, мяне ў свой час вельмі здзівіла выказванне старшыні таварыства беларускай мовы Алега Трусава, што трасянка ў нашым жыцці з'ява дужа становчая. Мне ж захацелася пераназваць трасянку ў трусянку. У цябе моўным валапюком размаўляе стварэнне не вельмі каб сімпатычнае. Спадар Трусаў можа пакрыўдзіцца.
Свіння з маёй цацачнай крамы для мяне асабіста стварэнне вельмі сімпатычнае. Я прашу маіх чытачоў і асабіста спадара Трусава не крыўдзіцца на маю свінню. Яна слаўная, яна мілая, яна цудоўная. Яна любіць таксама спяваць песенькі на сваёй мове, на той вулічнай мове, якая дадзена ёй ад выхавання, ад нараджэння. Дык вось свіння моя прамаўляе: «Пасмотрите на меня, я обычная свіння. Если вы пачулі плясь, это я упала ў гразь. Кабану кажу аб тым, ты не будь кабан дурным. Если есть яшчо яда, то не рыпайся, балда». Я не ўспрымаю трасянку як нешта рэгрэсіўнае. Вядома ж, не ўспрымаю ў моўным сэнсе як нешта прагрэсіўнае. Это тое, што ёсць. Это тое, што мы чуем кожны дзень на вуліцы, на базары, у нашых крамах, часам на нашым тэлебачанні. Гэта ёсць, і ў гэтым бяды вялікай няма. Бяда можа быць толькі тады, калі трасянку выкарыстоўваць, свядома выкарыстоўваць як элемент нейкай псеўдакультуры, да культуры, калі складаць на трасянцы вершы, выхоўваць на трасянцы дзяцей. У нас ёсць цудоўная літаратурная прыгожая беларуская мова. Гэта мова культуры, гэта мова нашай нацыянальнай душы, і вось на гэтай мове мы павінны і выхоўваць дзяцей, і будаваць свае сем'і. Калі мы не ўсвядомім гэта, то нам тады застанецца такая мова: «Я очень гарачая женщина, і я нашчу чысцячых срастваў, а вы, мужчына, прайдзіце на паўцела ўпярод».
А ці ўмееце, дарэчы, размаўляць па-чалавечы? Хочацца запытацца радком з энэрэмаўскай песні ў прыхільнікаў трасянкі. У тваёй цацачнай краме, Леанід, 33 дзейныя асобы, і толькі аднаго бусла гаспадар крамы вырашае не прадаваць, на развод нацыі пакідае.
Не, тут на мяне паўплывалі законы чыстай эканомікі, законы гандлю. У краме заўсёды нешта з тавару павінна заставацца. Разумны гаспадар усё адразу не прадае. Нешта павінна быць, каб выконваць хоць бы вітрынную функцыю. Павінна прывабліваць пакупнікоў. У нейкім сэнсе цацачная крама сінанімічна нашай Беларусі.
«Кожны ведае, што бусел з галавы да брушка сімвал роднай Беларусі. Вось якая птушка, яе шануюць людзі з любасцю найсамай, тых людзей, якія любяць, я люблю таксама. Кожны бацькаўшчыну славіць, калі зразумець
разумее, на чужине солнца палить, на родиме грее, на полесе, в родном поле, у болоте родным так тягеток, а николи я не был голодным. У народе огороде, чаупота чаупеца, у припевцы городецкой про меня пяется, бусько клечка, снеси мне яечко, и не белое, не те, а яечко золоте, бусько клечка, снеси мне яечко, тебе два, мне одне, каб сядзе у кубле.
Гэткай паляшуцкай хуткагаворкай звяртаецца да бусла паэт Леонід Дранько-Майщук, наш сённяшні госць. І апошняе пытанне. Леонід, траціна вершаў з цацачнай крамы стала песнямі, адметным музычным праектам Дзмітра Вайцюшкевіча. Ці задаволены ты супрацоўніцтвам з гэтым музыкам, бо наколькі я ведаю, агучваць жывёлаў і птушак ты пачынаў не для яго.
Над гэтай кніжкай я працаваў амаль 15 год. Недзе ў 90-м годзе Владзімір Ягоўдзік, наш вядомы дзіцячы пісьменнік, прапанаваў мне напісаць некалькі песенек да яго на радыёспектаклю «Зайка тупні лапкай». Я гэтыя песенькі напісаў. Пасля на тэлебачанні мы выпадкова сустрэліся са Змітерам Вайцюшкевічам і пачалася праца. Мне здаецца, што найбольш удалай песенькай атрымалася песенька «Разумнай вароны». Яна найбольш удалая, дзякуючы музыцы Вайцюшкевіча, дзякуючы ягоннаму яркаму выкананню, дадаў шмат вакальных, нечаканых, смешных упрыгожанняў. І публіцы гэтыя упрыгожанні вакальныя Змітера Вайцюшкевіча вельмі і вельмі спадабаліся.
Я разумная варана, лепшай птушкі не бывае. Я без картак і талёнаў, хлеб на дзённы здабываю. Добра бедая кар, дзе рубель, а дзе даляр.
Маратон вольных студыяў. Міхась Скобла гутарыць з паэтам Леонідам Дранько-Майсюком. Паўтор перадачы 2004 году. А зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
У чарговым выпуску «Дому літаратара» рэцэнзія Анатоля Сідарэвіча на пасмяротны зборнік Ніны Мацяш «У прыгарышчах ветру», гутарка з паэтам з Давыдгарадка Віктарам Вабішчэвічам, а госцей рубрыкі «Аўтары творы з новымі вершамі» будзе беларуская паэтка з Палтавы Іна Снарыская.
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра. І зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Александр Лукашенко бярэ ўдзел у нефармальным саміце кіраўнікоў краінаў сяброў АДКБ. Беларусь будзе працаваць над рэформамі ў плане дэмакратыі і правоў чалавека, заявіў міністр замежных спраў Сергей Мартынаў. Аднак ён падкрэсліў, што гэтая праца будзе адбывацца толькі па тых аспектах, якія Беларусь палічыць важнымі для сябе. Амерыканская аналітычная кампанія Energy Security Analysis прагназуе гэтай зімой зрыў паставак расійскага газу ў Еўропу праз тэрыторыю Украіны і Беларусі. Новым кіраўніком Менскага спецназу прызначаны Хазалбек Атабеков. Былы кіраўнік спецназу Юрый Караю пайшоў на павышэнне. У Слуцку невядомымі апаганены помнік ахвярам Галакосту, размешчаны ў цэнтры гораду. На помніку была намаляваная свастыка ды іншыя графіці антысеміцкага зместу. У Малдове абнародаваныя канчатковыя вынікі парламенцкіх выбараў. Партыя камуністаў атрымае ў новым парламенце 48 мандатаў, апазіцыя ў выпадку аб'яднання агулам 53. Вы на хвалях Радыё Свабода. У цыкле «Жыццё і смерць мітаў» праграмы «Беларуская Атлантыда» сёння прагучыць перадача «Кастусь Каліноўскі». Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з гісторыкам Алесем Краўцэвічам.
Каліноўскі. Палітычны дзеяч, публіцыст, паэт. Адзін з кіраўнікоў паўстання 1863-1864 гадоў на землях Беларусі і Літвы супраць расійскага панавання.
Частка беларускага грамадства вважае Кастуся Каліноўскага як найярчэйшага нацыянальнага героя Беларусі.
Алесь.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Але ж Кастусь Каліноўскі той рэдкі нацыянальны герой, які быў металігізаваны ў савецкую камуністычную пару. Гэты ж міт быў прыняты таксама незалежніцкім беларускім грамадствам. Чаму так сталася?
Міт Кастуся Каліноўскага то адзін з нешматлікіх мітаў савецкай эпохі, які арганічна ўкладаўся ў кантэкст беларускай нацыянальнай ідэі. Ён не нішчыў яе, а наадварот падмацоўваў. Каліноўскі змагар за вольнасць беларусаў, менавіта за нацыянальную і сацыяльную вольнасць беларускага сялянства, якое тады ў 19 стагоддзі фактычна было адзіным сацыяльным пластом носьбітам нацыянальнай беларускай культуры.
Дык чаму ж камуністычныя ідэолігі так прыязна ставіліся да асобы Каліноўска? Вывучалася яго паўстанне ў школах, універсітэтах, ягоным імем называлі вуліцы, дазвалялі мастаком пісаць ягоныя партрэты, а пісьменнікам раманы. І гэта адбывалася ў так званай інтэрнацыяналістычнай дзяржаве, дзе насамрэч дамінавала расейская нацыя, супраць панавання, якую ў 19 стагоддзі на землях Беларусі і Літвы змагаўся Каліноўскі.
Узнікненне міту Каліноўскага у савецкія часы было абумоўлена ідэалагемай змагання самадзяржаўю. Гэта ідэалагема была складной часткай ідэалагічнай праграмы расійскіх камуністаў. Парадокс у тым, што адбудоўваючы расійскую імперію, бальшавікі адкідалі галоўнага будаўніка царызм. Адзяржэнне самадзяржаўя было іх інструментам здабыцця ўлады. А потым, калі ўладу здабылі, то царская Расія ў Савецкім Саюзе заставалася фонам, на якім дэманстраваліся савецкія дасягненні в эканоміцы, культуры і дзяржаўным жыцці. Таму савецкай мадыфікацыі расійскай імперіі дазвалялася міталагізацыя гістарычных асобаў, якія выступалі супраць тагачаснай улады. Вось як Разін, Пугачоў, дзекабрысты, а ў нашым выпадку Кастусь Каліноўскі. І беларусы напоўніцу скарысталіся з гэтага негалоснага ідэалагічнага дазволу і раскруцілі вобраз Кастуся, як толькі гэта было магчыма.
Раскручвалі яго свядома, як нацыянальнага героя, змагара супраць расійскай акупацыі, ці ўсё ж у межах камуністычнай ідэалогіі, як змагара супраць царскага прыгнёту.
Натуральна, ва ўмовах Савецкага Саюза акцэнтацыя антырасійскай пазіцыі Каліноўскага была немагчымай. Гісторыкі, літаратары звярталі ўвагу найперш на сацыяльна-рэвалюцыйны аспект дзейнасці Каліноўскага і замоўчвалі аспект антырасійскага. Нават узгадка пра нейкія негатыўныя ў адносінах да расейцаў дзеянні ці выказванні не дапускалася. Пра братні народ можна было пісаць толькі станоўча. Успомнім, напрыклад, творы Владзіміра Караткевіча: «Каласы пад сярпом тваім», «Паром на бурнай рацэ», «Зброя». Там абавязкова прысутнічалі станоўчыя расейцы, якія спачувалі або дапамагалі паўстанцам.
А чаму менавіта Каліноўскі так лёгка паддаваўся металігізацыі, як найярчэйшы нацыянальны герой?
Кастусь Каліноўскі ідэальна надаецца на функцыю аднаго з важнейшых беларускіх нацыянальных мітаў па прычыне ягонай надзвычай грунтоўнай і рэальнай гістарычнай асновы. Кастусь Каліноўскі сапраўдны герой, прычым герой выразны беларусы, змагаўся за высакародную справу, заставаўся верным ёй да канца, не выказаў слабасці нават у апошнія хвіліны жыцця, стоячы на эшафоце пад Шыбеніцай. Ягоныя знакамітыя лісты з пад Шыбеніцы, скіраваныя да беларускага народу, напісаныя ў турме, калі аўтар ужо ведаў прысуд і не меў ніякіх ілюзій адносна свайго лёсу.
Варта яшчэ раз працытаваць тыя словы Каліноўскага з пад Шыбеніцы: «Горка пакінуць зямельку родную і цябе, дарагі мой народзе. Грудзі застогнуць, забаліць сэрца, но не жаль згінуць за тваю праўду. Няма ж, браткі, большага шчасця на гэтым свеце, як калі чалавек у галаве мае розум і науку. Но як дзень з ноччу не ходзіць разам, так не ідзе разам наука праўдзіва з няволей маскоўскай. Дапокуль яна будзе ў нас нічога не будзе. Не будзе праўды, багацтва і ніякай наукі. Адно намі, як скацінай, варочуць будуць не для дабра, но на пагібель нашу. Бо я табе з-пад Шыбеніцы кажу, народзе, што тагды толькі зажывеш шчасліва, калі над табою маскаля ўже не будзе».
Нават знешнасць Каліноўскага выдатна пасуе да гераізацыі. Гэта ладна збудаваны малады мужчына з прыгожым, мужным, рашучым і адначасова інтэлігентным тварам. Таму так любяць яго маляваць беларускія мастакі.
Беларусы міталігізавалі Каліноўскага як нацыянальнага героя. Але ж наогул нацыянальная прыналежнасць Каліноўскага аспрэчваецца ў розных гістарыяграфіях, і не толькі польскай ці літоўскай, але і ў беларускай. Дык якімі ж былі нацыянальныя погляды Каліноўскага насамрэч?
Сапраўды, сапраўды конкретные национальные погляды Калиновского не были выразно оформлены как белорусские. Причина в том, что белорусской национальной идеологии на той час еще попросту не існавала, она только зараджалась. Наша запозненная нациотворчасть тогда находилась на первой из трех фаз будовництва нации. На фазе наукового доследования традиционной национальной культуры. А докладней, коли казать, то в стадии переходу от фазы наукового доследования до фазы национальной агитации. Это коли группа интеллигенции начинает працу по переконанию своей этнической группы, что она является народом. Калиновский, використовуючи белорусскую мову в своих одозвах, стал как бы первым национальным агитатором. Белорусский рух только-только зараджался, находился на стадии идеи в головах нескольких интеллигентов, а Калиновский уже вертался до белорусов на их родной мове. Тому Калиновского с полным правом можно назвать звястуном белорусского национализма.
Мы уже сказали, что металлигизация Калиновского отбывалась у советскую пару. Однако, хоть Калиновский шановался, але официально все ж не включался у пантеон головных героев. Чому?
Думаю, что так отбывалось как раз тому, что этот герой был занадто белорусский. До того же змагался с российской державой. А Беларусь у Советском Союзе повинна была быть напереди в створении российскомовного советского народа. В наших городах его имя назывались улицы, але не самые центральные. Але в высоких творах того же Владимира Короткевича он становился центральным, головным героем.
Таким чином, у советском мите про Калиновска акцентовался социальный, а не национальный аспект деятельности его.
Слушно. У подтверждения приведу цитату со школьного подручника, выдаденного в 1992 году, у початку незалежной Беларуси, але написанного еще советскими авторами. Вот как там характеризуется особа Калиновского. Калиновский стал полымяным революционером-демократом, ворогом царизму, помещиков, ущей пригоницкой системы, перепранувшийся в селянскую вопротку и взявши торбу. Это смелый и мужный человек, отправившийся вандровать по родной земли. Он сустракался с селянами, уникал их потребы и настрой. Прагно ловили селяне кожное его слово об земли и воле. Конец цитаты. Сапраўды тут видны выразный акцент на революционной деятельности.
Але акцент, як мне подается, усё ж не зусім отповедал гістарычнай правде про революционную деятельность Калиновска. С гэтай цитаты хутчэй паўстае асветник, агитатор, а не радикальный змагар. Наколькі насамрэч радикальной была революционная деятельность Калиновска? И як яна стасавалася з рамками міту про Калиновска, вызначенного коммунистичным режимом.
Калиновский был реальным политиком. Он был свядомый того, что без активного уделу селянства в борьбе с упрацаризму перемогу здобыть немагчыма. А чули ягоная программа «Дать землю и волю селянам». Дарэчы, царский урад так само выдатно это разумел. Тому проводил свою активную, треба сказать, поспеховую контрпропаганду. Мовляв, паны бунтуют, бо не хочут допустить, каб цар дал селянам волю и землю. Для многих шляхтица уже, удельников повстання, программа Калиновского была занадто радикальной. Тому так званые белые его и не любили, и старались отсунуть от керавництва повстання.
А як ставится сучасная белорусская улада, улада незалежной Беларуси, за якую акурат и змагаўся Калиновский, да особых этого героя и до міту про яго?
Ідэолагі сённяшняга беларускага рэжыму пачалі актыўна змагацца з мітам Калиновскага. Спробы ідэалагічнага апарата Лукашэнкі знішчыць міт Калиновскага – то яшчэ адно пацверджанне, што ўлада ягоная не беларуская. Маю ўражанне, што культурніцкая палітыка незалежнай Беларусі надалей, як і ў савецкія часы, кіруецца з Масквы. А істота гэтай палітыкі – зачыстка беларускай культурнай прасторы. Выдаленне з яе ўсяго беларускага. Найперш, маргіналізацыя беларускай мовы, яе носьбітаў і творцаў, вынішчэнне нацыянальных помнікаў архітэктуры, разбурение национальной идеологии. Вот как спробую сделать с митом Калиновского. Для подтверждения зацитую найновший 2008 году учебный допоможник по истории Беларуси для учнев 10 класса школа «Увага» с белорусской мовой научания. Головным автором этого подручника и одночасовым редактором является сумновядомый Яков Трошчанок. Подручник уведен Министерством эдукации у потайки от громадскости. Там есть навод специальный параграф под назвой «Историографичный миф про Викентия у душках Кастуся Калиновского». И тлустым шрифтом выделенная фраза, цитую, «Поводле этничной идентификации он был поляком и николи не называл себя белорусом». Выснова авторов. Никаких объективных подстав для перетворения Калиновского в национального героя белорусского народа не існує. А уже в наступном параграфе этого подручника Кат Калиновского генерал Муравьев названы, цитую, «талиновитым администратором и организатором».
В этот самый час, когда писался этот подручник, национально и демократично ориентированная белорусская молодь брала на свой щит образ Калиновского. У сакавіку 2006 году, збудаваўшы намётавы лагер на цэнтральнай плошчы Менску, такую выспачку свабоды на знак пратэсту супраць скрадзеных у іх галасоў на прэзідэнцкіх выбарах, моладзь пераназвала плошчу ў плошчу імя Кастуся Каліноўскага. І гэта толькі адзін з прыкладаў рэальнага жыцця гэтага міту. Як яшчэ, Алесь, гэты міт жыве і выяўляецца сёння? Якую перспектыву міту пра Каліноўскага вы бачыце?
Ну, сёння імя Каліноўскага становіцца сцягам незалежніцкага беларускага грамадства. Калі мы станем нарэшце гаспадарамі ў сваёй краіне, то Каліноўскі несумненна войдзе ў самы ганаровы шэраг нацыянальных герояў. Будзе праведзеная міфалагізацыя ягонай асобы на дзяржаўным узроўні. Да гэтага аб'ектыўна спрычыняцца гісторыкі, бо час Каліноўскага добра забяспечаны пісьмовымі крыніцамі. Для гісторыкаў там неабсяжнае поле пошукаў і знаходак. Па ўсёй краіне будуць стаяць помнікі нашаму герою. Дакладна ведаю, вядомая ва ўсім свеце пра змаганне моладзі ў мётавым гарадку вясной 2006 года Менская плошча будзе мець назву плошча Каліноўскага не толькі ў грамадскай свядомасці, але і цалкам афіцыйна. І стане гэта ўжо не ў забаве.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага браў удзел гісторык Алесь Краўцэвіч.
www.svaboda.org/m.
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай: svaboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svaboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр, частоты 5820 і 9405 кілагерцаў, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кілагерцаў, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.